Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Varujte se pismukov, ki radi hodijo okrog v dolgih oblačilih, imajo radi pozdravi na trgih, prve sedeže v shodnicah in prva mesta na gostijah. V današnjem evangeliju Jezus svoje učence ponovno svari pred zlorabo Boga in Božje besede za uveljavljanje samega sebe. Že nekaj nedelj poslušamo, kako uči v templju in razkrinkava držo farizejev in pismoukov, ki je tudi za njegove učence tako privlačna, a usodno nevarna. Pismuki in farizeji so bili namreč profesionalci verskega življenja. Svoje življenje so posvetili Bogu, proučevanju Božje postave, varovanju in razvijanju kulta in tradicije, učenja in razlaganja, in zato so imeli do njega, pa tudi do Boga, prav poseben odnos. Če so pismuki veljali za študijske eksperte, ki so poznali vsak detalj postave in so znali razložiti še tako zapletena vprašanja, da so sčasoma ustvarili postavo, ki je nekajkrat presegala izvorno, so bili farizeji eksperti za izpolnjevanje pravil te postave. Pri tem so bili tako skrbni in goreči, da so tehtali celo muhe in komarje in vrtna zelišča, da ne bi zaužili česa preveč ali ob nepravem trenutku. Zaradi vsega tega so po njihovem opravičeno pričakovali privilegirano mesto, že tukaj na zemlji, še posebej pa v Božjem kraljestvu. Jezus jim zato pogosto kliče gorje, da bi jih prebudil iz njihove slepe gorečnosti. Gorje vam, pismuki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino odmete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše, pravičnost, usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorje vam, pismuki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da enega samega napravite za sprevrnjenca, toda ko postane, ga naredite za sina peklenske doline, dvakrat hujšega od sebe. Takšna drža in mišljenje očitno ni bilo tuje tudi Jezusovim učencem. Kolikokrat so celo na zadnji poti v Jeruzalem prihajali pred njega zahtevami v smislu, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj, kakšen bo torej naš delež v tvojem kraljestvu? Še ko jim je razlagal, kaj bodo z njim storili v Jeruzalemu, ko bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom, ki ga bodo obsodili na smrt, ga izročili poganom, ga zasramovali, bičali in umorili, so ga ignorantsko preslišali in želeli predvsem vsak zase iztržiti čim več na njegovi desnici in levici. Izkazalo se je, da so kljub večletni hoji za njim še vedno zelo trdno v svojem starem mišljenju. Tam pa velja zgolj tisto, kar kdo konkretno ima. Tam so pomembni sedeži v družbi, ugledna mesta na prireditvah, dostojanstvena oblačila, visoki nazivi in globoki pokloni. Jezusovo učenje o nebeškem očetu, ki iz ljubeznijo skrbi za vsakega človeka, še posebej za malega in obrobnega, njegova pridiga v kraljevski poti blagro, ki jih bo preko služenja in izpuščanja pripeljala do veselja in polnosti Božjega otroštva, ta jim ni prišla preveč do živega. Še vedno so računali predvsem nase in na svojo iznajdljivost, kako si bodo izborili čim ugodnejše mesto, kjer bodo spoštovani, kjer si bodo lahko nabrali čim več, da bodo varni in od nikogar odvisni. Vedno znova jih zato Jezus svari, naj se varujejo kvasa farizejev in Herodovega kvasa, ki je pokvarjena misel, ki lahko počasi zlorabi še tako svete stvari. Varujte se, da ne postanete kakor oni, ki vse vedo. Njihovo srce pa je trdo in jih stiska sveta negane. Hitro se vam lahko zazdi, da poznate Boga, da iščete njegovo voljo in izpolnjujete njegove zapovedi, a vaša vera vas je oslepila, da več ne prepoznate, koliko je v njej še tistega bistvenega. To je človeške topline in bližine, ljubezni, ki edina uspe razodeti Boga očeta in se mu približati. Če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo, je Jezus jasen v svojem učenju. To svarilo velja slehernemu njegovemu učencu tudi danes, tudi nam vsem. Tako tistim, ki zasedajo prva mesta pri oltarju, kot onim, ki sedijo v zadnjih klopeh pod korom ali ostanejo celo pred vrati cerkve po velikonočni procesi. Vera slehernega kristjana je nevarnosti, da ostane ali postane zgolj religija brez duhovnosti, zgolj zunanje opravljanje pravil brez srca in brez odnosov. Če se izpolnjuje zapovedi, pa če tudi so to cerkvene, ne dotika srca, je to prazna vera. Če naše molitve in naše besede ne pridejo iz srca, ne bodo ogrele nobenega srca, ampak ga kvečemo zakrknile in odbile. Če naš dar ne pride iz srca, ne bo usrečil ne nas samih, ne obdarovanca. Pa naj bo še tako obilen. Ostal bo zgolj kamen, ki pritiska, ki izsiljuje in rani. Če pa pride iz srca, bo osrčil in osvobodil, bo usrečil tako darovalca kot obdarovanega. Glejmo zato v tem tednu na ubogo vdovo, ki je dala vse in je vse njeno življenje postalo Božje, postalo svetlo in privlačno. Če bomo mi postali takšni, bo takšna postajala tudi cerkev. Saj smo eno telo, skupaj z njim na poti, sin Hodos.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.